Cienījamās deputātes, godātie deputāti, turpinām 17. decembra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Darba kārtībā mēs uzsākām izskatīt likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu, izskatām to otrajā lasījumā. Vārds budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputātam Mārtiņam Šteinam.
Sveicināt sēdes vadītāju kolēģi, turpinām ar šo likumprojektu. 35. priekšlikums ir no deputāta Švecovas, vienāds ar 34. priekšlikumu, ko mēs jau noraidījām. Priekšlikums nav balsojums, bet debatas ir iespējams.
Uzsākam debatas, vārds deputātai Evijai Papulē.
Paldies, cienījamā sēdes vadītāja un arī komisijas pārstāvī. No vienas puses jāsaka paldies IZM parlamentāram sekretāram, kurš vismaz mēģināja atbildēt uz jautājumu, bet uz kopējo jautājumu, cik ir kopējais finansējums no Covid finansējuma, nevis no atrastām rezervēm vai kādiem citiem avotiem, bet tieši no Covid finansējuma sniegts atbalsts pedagogiem, un šajā brīdī es nedomāju tehnoloģijas vai kādu citu, bet tieši atalgojuma ziņā, tātad piemaksas par darbu Covid apstākļos epidemioloģiskajā situācijā, cik tāds finansējums ir sniegts, vai katrā gadījumā, ja IZM uzskata, ka ir prasījis kaut ko, tad cik un kāds ir bijis šis pieprasītais finansējums un pieprasītie pasākumi. Bet tajā pašā laikā atbilde bija skaidra, un tā tiešām apliecināja arī Finanšu ministrijas pārstāvis un valdības premjera padomnieces teikto, ka IZM īsti nav pieprasījis atbalstu, vismaz šāda veida atbalstu, skolotājiem. Un arī minētie skaitļi viens, nu mazliet vairāk par 1 miljonu un 3 miljoni rāda, faktiski rāda Znotiņkungs jūsu un droši vien arī Šuplinskas attieksmi. 1 miljons cilvēkiem, 3 miljoni iepirkumiem. Tas noteikti nav pieļaujami, jo cilvēki jau strādā šobrīd, ne jau tehnika un tehnoloģija, kas ir nepieciešama, jāatzīst paldies par to pašu, un viens dators šobrīd Valkas novadam pašvaldībai noteikti rāda jūsu, tā teikt, sadalījuma principa pareizību, bet ne par to stāsts, arī šāda tipa palīdzība ir vajadzīga, un jādomā, ka to pašvaldības ik pa mirklim, bet tie personiski, kas ir saņēmuši tehnoloģiju atbalstu, novērtē. Nenovieksim to. Un tomēr 1 miljons cilvēkiem, 3 miljoni iepirkumiem. Vai tā ir tiešām tā attieksme, ko šobrīd sagaida nozarē strādājošie, ko sagaida pedagogi tai skaitā un īpaši pirmsskolā, kas turpinās strādāt arī neskatoties uz to, cik jūs nolemsiet pagarināt brīvlaikus vai kā jūs nolemsiet ieviest vai neieviest jauno vērtēšanas sistēmu. Otrs, ko jūs minējāt par regulējumu veidošanu, nu, regulējuma rakstīšana noteikti nav tas, kas atspoguļojas atbalstā pedagogiem, ja tas nav regulējums par piemaksu piešķiršanu pedagogiem strādājot Covid apstākļos. Droši vien, ka mēs, tai skaitā arī neatkarīgie deputāti un opozīcijā esošie deputāti, sagaidītu atbalstu un tādu regulējumu vai tādus priekšlikumus Covid likumā, kas dod piemaksu atalgojumu formātā pedagogiem, bet ne regulējumus, instrukcijas vai murgainus izteikumus presē par 2 maiņām, 5 maiņām vai 8 veidiem, kā strādāt. Ļaujiet to izlemt skolām, ļaujiet to izlemt profesionāļiem. Iedodiet viņiem atalgojumu. Paldies!
Paldies! Atgādinu, ka debatas par šo priekšlikumu bija iespējams, bet tas nav balsojams.
36. priekšlikums. 36. ir no deputātiem Stepiņenko, Papulis, Dombrovska. Priekšlikums paredz valsts budžeta mēģinotāciju pedagogu darba samaksai, kura 2020. gadā netiek piešķirtajā apjomā izlietota, atļaut izmantot pedagogu darbu piemaksām par papildu pienākumu veikšanu mācību procesu nodrošināšanai šajā ārkārtējā situācijas laikā. Šis 37. priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Evijai Papulē.
Cienījamā sēdes vadītāja, jā, šis priekšlikums, un es ceru, ka tas patiešām ir vieglāk īstenojums, jo to var noteikt ar ministra kabineta noteikumiem gan esošajiem, gan papildus, ir par to, lai patiešām tā meditācija, kas paliek kā atlikums gada beigās, būtu iespējama izmantot piemaksām pedagogiem, ne tikai atalgojuma ziņā, bet piemaksām pedagogiem. Saprotu, ka to var vienkāršāk risināt un priecātos, ja šāds priekšlikums tiktu izteikts, vai arī šobrīd debatēs apgalvojums būtu apstiprināts, ka pašvaldības šo atlikumu, neapdraudot, protams, izmaksas janvārī, var nevis atskaitīt atpakaļ valsts kontā, bet izmantot pedagogiem piemaksām. Un šajā brīdī tas, nu, būtu kaut kāds daļais risinājums esošo finanšu līdzekļu ietvaros, bet tas nav attaisnojums, tas nav pietiekams, lai atbalstītu pedagogus, kuri šobrīd strādā gan klātienē, strādāja līdz brīvdienām un daži turpinās strādāt, kā mēs zinām, pirms skolā arī pirms tam kaut gan uz šo pedagogu grupu šis priekšlikums šajā brīdī neatiecas, tomēr piemaksāt pietiekamā apjomā piemaksāt pedagogiem papildus par darbu Covid apstākļos. Aicinu atbalstīt priekšlikumu vai arī norādīt, kā valdība to izpildīs savās tālākajās darbībās, tai skaitā iespējams esošās likumdošanas kontekstā. Paldies!
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, kolēģi, es gribēju pateikt paldies opozīcijai par šo priekšlikumu. Šis tiešām ir jēdzīgs un tāds, nu, saprotams priekšlikums, uz ko tas ir vērsts vismaz. Mēs arī esam iedziļinājušies izglītības un zinātnes ministrijā un tiešām pētījuši šo situāciju un arī statistikas datus par šo jautājumu. Rezultātā ir jāsaka jau šobrīd spēkā esošais regulējums par izglītības programmu finansēšanas kārtību paredz, ka novadu un Republikas pilsētu pašvaldību pārskatos, kas iesniedzam līdz 20. janvārim uzrādītais atlikums, pārsniedz 1% no pašvaldībā piešķirtās mērķa dotācijas iepriekšējā budžeta gadā. Ministrija mazina mērķa dotācijas pārsniegtās summas apmērā laika periodam un no kārtējā gada budžeta 1. septembrim līdz 31. decembrim. Tad principā šo finansējumu jau daļai var izmantot šīm piemaksām, kā jau es arī iepriekš esmu minējis. Iespējams, ka ir nepieciešami, analizējot tieši tiesisko situāciju precīzāk, konceptuāli mēs pat atbalstam šo, iespējams, ka ir nepieciešami vairāk ministra kabineta noteikumu grozījumi, ko tad mēs arī precīzāk izskatīsim. Un pie tā arī domājam tūlīt pat ķerties un strādāt. Tā kā konceptuāli šis priekšlikums ir atbalstāms ne gluži šajā likumā un formā, bet vispārīgi, jā, tā kā paldies tiešām par saturīgu priekšlikumu.
Vārds Evijai Pakulai otro reizi.
Paldies, cienīmā sēdes vadītāja. Nu, katrā gadījumā, ja mēs runājam par to, cik ātri valdība var darboties, tai skaitā, cik Saeima var atbalstīt valdības ātru rīcību, ir šī likuma pieeja un grozījuma šajā likumā. Varbūt, ka pozīcija tajā brīdī, kad novērtē, ka ir iesniegti, necitējuši kādi tur priekšlikumi, bet, nu, ko kāds atzīst par derīgiem, varbūt, ka šajā brīdī to var atspoguļot arī balsojumā, tādēļ, ka likums tiks pieņemts uzreiz, un tas nozīmē, ka pašvaldības var darboties un aprēķināt jau tagad. Pataupiet cilvēkus, cilvēki ir aizgājuši, zināmā mērā strādājot attālināti, pataupiet arī viņu darba stundas, un ar likuma spēku, kurš stāsies spēkā uzreiz, tādēļ, ka tas ir steidzams, pašvaldību grāmatveži zinātu, ka var jau rēķināt attiecīgi piemaksas pedagogiem. Aicinu tomēr tad paust šo jēdzīgo attieksmi arī pret priekšlikumu, kurš tiek novērtēts kā pareizs. Tagad. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums nerada nekādas papildus finansiālas sekas, kā jūs redzat, tas tā ir līdzekļu pārdala esošajos apjomos, tāpēc, nu, šobrīd mēs operatīvi lemjot par šiem te abiem diviem Covid likumiem, tik tiešām varam sakārtot lietas, kuras nav vēl šobrīd, nu, sakārtotas, un tādu ir ļoti daudz. Mēs to varam izdarīt ļoti ātri. Mēs to varam izdarīt šodien, nevis gaidīt tiešām, kad ministru kabinets sanāks un kaut ko izdarīs. Turklāt tas tiešām tas ir pilnvarojums ministru kabinetam rīkoties. Un, nu, kolēģi, ja jūs tiešām uzskatāt, ka šis priekšlikums ir labs, vērā ņemams, un tad tas arī būtu atbalstāms. Mēs aicinām arī jūs paust savu nostāju attiecīgi balsojot par šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Šteinkungs komisijas vārdā.
36. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. deputātu Stepaņenko, Kakulis, Dombrovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 28, pret 43, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
37. priekšlikums ir identisks 36. priekšlikumam, ir no deputāta Švecovas, un ņemot vērā, ka 36. tika noraidīts, šis nav balsojums priekšlikums, bet debats iespējams.
Deputāti debatēs nav pieteikušies. Turpinam ar 38. priekšlikumu.
38. priekšlikums ir no deputātiem Stepaņenko, Papulis, Dombrovska. Paredz piemaksas 30% apmērā no algas pedagogiem, kas strādā klātienē. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Evijai Papulēm.
Cienījamā sēdes vadītājs, kundze un kolēģi, šis priekšlikums un par šo priekšlikumu var uzskatīt, ka zināmā mērā bija debates arī Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Saeimas komisijā, un faktiski vismaz komisijas vadītāja, nu, lai viņš piesakās un noliedz, ja kaut ko nepareizi citēju, vadītāja izteikumos bija, ka šāda veida atbalsts Covid apstākļos izmaksājot līdz 30% piemaksu tiem, kas strādā klātienē, ar to saprotot īpaši, ar to saprotot 1.-6. klasi, kamēr tie bija klātienē, plus pirmskolas izglītības iestāžu pedagogus, ir ļoti saprātīgs un šķiet, ka izmantojams, un valdībai būtu par to jādomā. Ja nu gadījumā atkal šāda ideja nav pieprasīta no Izglītības zinātnes ministras puses, tad šobrīd mēs aicinātu deputātus ar sapratni, apstiprināt to, ka saprotam, ka cilvēki, kas strādā klātienē, zināmā mērā šobrīd arī riskē ar savām dzīvībām un ar savu veselību tai skaitā, zinot pedagogu demogrāfisko situāciju, lūdzam atbalstīt un piemaksāt līdzīgi, kā to dara citās nozarēs, tiem cilvēkiem, kas strādā klātienē. Nu, it pamirkli saka, ka profesijas nedrīkst salīdzināt īpaši ar ārstiem, bet domājams, ka pedagogi ir tiešām otra profesija, neskaitot veikala darbiniekus un tos citus, kas strādā nu, tādā cilvēku auditorijā ar cilvēkiem un daudziem cilvēkiem. Pedagogi ir tie, kas strādā ar daudz cilvēkiem, nezinot, vai ir apdraudējums tajā brīdī, vai ir infekcija jau atnesta vai izplatīta vai kā citādi. Šie cilvēki strādā, jo valdība to arī liek. Līdz ar to katrā gadījumā valdības lēmumam jābūt ir arī valdības atbalstam. Šobrīd mēs atkal runājām par atalgojuma kontā atbalstu. Aicinu atbalstīt un līdz ar to rādīt arī mūsu visu izpratni, ne tikai saukļu ziņā, ne tikai emocionālu uzsaukumu ziņā, bet arī darbību ziņā pedagogiem, kas strādā Covid apstākļos. Nu, zināmā mērā, neskatoties uz to, vai viņu veselība tajā brīdī ir vai nav apdraudēta. Un tādā gadījumā jums nebūtu iespējams bēdīgi lasīt sociālajos tīklos, profesionālajās grupās saraksti un neieraudzīt to, cik daudz šobrīd pedagogu raksta, ka decembrī ir viņu pēdējā darba diena. Nevis pirms brīvdienām, bet tādēļ, ka pedagogi ir nolēmuši aiziet no izglītības iestādes, gan pirmskolas izglītības iestādē, gan skolās. Un jādomā, ka tas nav tikai tāpēc, kā patīk vai nepatīk, bet gan arī šī papildus stresa apstākļu dēļ. Aicinu atbalstīt priekšlikumu, lai cilvēki zināmā mērā tiek novērtēti un arī varbūt nepamet darbu. Paldies!
Vārds deputātei Ilijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, ja nemaldos, mēs jau trešo ceturtdienu vērojam dīvainas pārmaiņas prezidijā locekļu, teiksim, šajās te maiņās. Tas, ko mēs esam novērojuši ar kolēģiem, ir tas, ka kopš ir iznācis valdības rīkojums ar pienākumu darba vietā, kurā ir vairāk par diviem cilvēkiem nesāt maskas, arī prezidija locekļiem sēdes vadītājam ir attiecīgi jāklaus valdības rīkojumam un jāvelk šī maska, jo zālē atrodas vairāk par vienu cilvēku. Tas, ko mēs redzam, ir faktiski sēdes vadītājam nevar strādāt ilgāk par pusotru stundu, un sēdes vadītājs mainās vietām. Mūrniec kundze, Lībiņas kundze, Legālas kundze, mēs to redzam katru saimas sēdi, kopš ir stājušies spēkā šie grozījumi rīkojumā. Tādā veidā jūsu godātie saimas sēžu vadītāji, Lībiņas kundze, tātad Mūrniec kundze un Legālas kundze, jūs apliecināt to, ka jūs nevarat strādāt ilgāk par pusotru stundu maskā, tas ir apgrūtinoši un jums ir jānomaina kolēģi. Tanīpat laikā jūs uzskatāt, ka pedagogi ir no beidot nav pavisam citu materiālu, viņi ir absolūti izturīgi pret jebko, viņi ir izturīgi gan pret vīrusiem, gan pret šiem te darba apstākļiem paaugstināta stresa un lielāku sarežģījumu gaismā, un kaut kādas piemaksas pedagogiem par viņu pašaizliedzīgo darbu jūs neplānojat paredzēt. Tas ir tiešām liekulīgi, jo, ja mēs atceramies, tad, mēs nevaram salīdzināt nec pedagoga algas ar deputāta algu, nec pedagoga algas ar prezidiju locekļu algām, kur nu vairs. Es varētu pastāstīt arī no savas puses. Mēs zinām, ka man, es kā četru skolnieku māma, es zinu, kā strādā šobrīd skolā pedagogi, kuri strādā klātienē. Cik daudz viņi velta laiku bērniem, mazāko klašu skolēniem, un arī bērndārza audzinātājs un bērndārza personāls. Viņi šobrīd strādā ļoti, ļoti smagos apstākļos. Un viņiem ir bieži vien arī jāizvieto savi kolēģi un jāstrādā ļoti ilgas darba stundas. Un neviens nerūpēs par to, ka viņiem būtu jāpalīdz kaut vai nodrošināties pret vīrusiem, jo skolotājiem ir jāiepērk maskas pašiem par saviem līdzekļiem, vismaz pagaidā. Kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds Evijai Papulai otro reizi.
Jā, paldies, cienījamā sēdes vadītāja. Papildinot to, kādēļ šī piemaksa būtu nepieciešama, faktiski Izglītības zinātnes ministrija šobrīd nav nekādā veidā reaģējusi uz to, kā tiek īstenotas jaunās prasības, jauno standartu un jauno vadlīniju ieviešanā. Pirmskolā to dara jau otro gadu, un, kā jau minēju, 1., 4., 7. un 12. 10. klasa, labi, tas ir attālināti, skolotāji īsteno jaunās prasības. Un šajā brīdī IZEMS nav nekādas regulas vai jaunus nosacījumus izdomājis, kā īsti tas attiecās uz šo jauno saturu. Un vēl jau vairāk man šķiet, ka būtu jābūt diskusijai par 5-6 gadīgo sagatavošanu, jo tie drīz dosies uz 1. klasi, un šiem bērniem mācības arī ir obligāts, un tās būtu jānodrošina. Skaidrs, ka šai jaunā satura ieviešana Covid apstākļos un attālināto vai klātienes stresas apstākļos prasa papildus piemaksu. Aicinu atbalstīt.
Vārds Julijai Stepiņenko otro reizi.
Kolēģi, laika trūkuma dēļ es nepspēju jums pastāstīt par to, kādā veidā strādā skolotāji šobrīd skolās. Ja mēs atceramies, tad mazās klasītes šobrīd ir sadalīts, lai nodrošinātu šos 3 kvadrātmetrus uz bērnu, un jūs ļoti labi saprotat, ka arī vecāko klašu pedagogi šobrīd ir spiesti strādāt arī skolā klātienē. Konkrēti, manā skolā ir 17 pedagogi no vecākām klasēm, kuriem ir jāstrādā kopā ar maziem bērniem. Tātad, un pēc tam viņiem vēl ir jādomā, kā novadīt šīs te attālinātās stundas tieši saviem bērniem. kolēģi, šī situācija ir jāatrisina un pedagogi ir jāatbalsta. Es ļoti gribētu dzirdēt tiešām Znotiņa kunga komentāru, kādā veidā ir plānos šis atbalsts pedagogiem, kuriem šobrīd ir jāstrādā klātienē. Mēs zinām, ka maskas it kā tiek plānotas iepirkt pedagogiem, mēs nezinām, kādas būs šīs maskas un kādi būs darba apstākļi, taču mēs ļoti labi zinām, ka šobrīd deputātiem maskas ir bez maksas nodrošinātas klātienē. Paldies.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Cienījamie deputāti, atbildot uz jautājumu par maskām, ministra kabinets 15. decembrī tātad šī mēneša precizēja individuālo aizsardzības līdzekļu sagādes sistēmu, lai 2021. gada janvārī skolēniem, pedagogiem atgriežoties skolā būtu pieejams daudzkārt lietojams sejas maskas. Tās ir iepirktas centralizēti, to palīdz darīt aizsardzības ministrija. Un tad tiks piegādātas līdz pat 8 maskām uz vienu skolēnu, un tam janvāra sākumā vajadzētu būt jau vismaz daļai no šīm maskām pieejamām pašvaldībām un skolām. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Šteinkungs, komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. deputātu Stepaņenko, Papuls, Dombrovski iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 27, pret 44, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
39. deputāts Švecovs, priekšlikums, kas ir identisks iepriekšējiem, nav balsojums, bet debatas ir iespējams.
Uzsākam debatas, vārds deputātai Evijai Papulē.
Paldies, cienījamā sēdes vadītāja un kolēģi. Nu, labprāt sagaidīt atbildes, ja jau ir atbildes šobrīd, vismaz veidojas daļēji nu, dažādi vērtējums un daļēji vērtējums, un tomēr atbildes ir. Tad atbildēt arī par to, vai pedagogiem tomēr būs piešķirts papildus atbalsts, vai kādi citi nosacījumi, kas atbildēs uz jautājumu, kā šobrīd tiek īstenots jaunais kompetenču standarts un arī vadlīnijas pirmskolas izglītības iestādēs. Citādi, ja jūs nedodat nekādas atbildes un papildus neredzat, kādas diskusijas ir par vērtēšanas sistēmu, tas nozīmē, ka un vai tas nozīmē, ka jaunā satura ieviešana ir fikcija? Paldies!
Debates slēdzu. Šis priekšlikums tātad nav balsojams, bet debatas bija iespējams. Pārējiem pie 40. priekšlikuma.
40. priekšlikums ir no deputātiem Stepaņenko, Papulis, Dombrovska, un priekšlikums parāds ministru kabinetam kompensēt darbinieku izdevumus un noteikt apmēru, kādu aprēķināmu un nodrošināmu kompensāciju pedagogiem, kur īsteno attālināto mācību procesu valstī, un kompensācijai nepārsniedzot 30 eiro mēnesī. Komisijā vairākkārt izskanēja, bija arī diskusijas, un vairākkārt izskanēja, ka pašvaldībām jau šobrīd nav liekts lemt par šādām kompensācijām savu pašvaldību pedagogiem, un to pašvaldības brīvi var darīt jau šobrīd, jo nav tā, ka finansējums ir samazināts tik tālu, lai to nevarētu darīt. Komisija neatbalstīja šo 40. priekšlikumu.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Evijai Papulē.
Jā, paldies, sēdes vadītāji un kolēģi. Nu, skaidrs, ka darbs attālināti, jebkurā brīdī, ja jūs kāds esat to izmantojuši un izbaudījuši, rada papildus izdevumus, kas varbūt nav paredzami katrai mājsaimniecībai. Skaidrs tas, ka darba devēji, īpaši privātajā sektorā, bet šur tur arī valsts pārvaldē, sēdz kādu noteiktu summu, kas ļautu cilvēkiem nevis ieguldīt personiskos līdzekļus darba strādāšanai, attālināti nodrošināšanai, bet iedod šo papildus atbalstu. Skatoties un arī runājot, kā skolotāji un cik daudz skolotāju un pedagogi tērē, nu, tā summa ir apmēram no 15 un kā jau šeit minēts līdz 30 eiro mēnesī. Nevis tā kā papildus no 1 miljona tur 70 eiro faktiski 9 mēnešu garumā, bet 30 eiro vai līdz 30 eiro katrā mēnesī. Jebkurā gadījumā arī tie deputāti, kas šobrīd strādā mājās un ja viņiem ir arī vēl kāds, kas vēl papildus izmanto attālinātā darba, nu tā teikt nosacījums, ir skaidrs, ka pieaug gan interneta lietošanas nepieciešamība, gan arī tai skaitā elektrības izmaksas. Un ja jūs paskatītos savos skaitītājos, diez vai jums šie skaitļi patiktu. Un skaidrs, ka skolotājs šobrīd ieslēdz savu datoru un līdz ar to arī elektrību darba vajadzībām vismaz 8. Un ļoti bieži mēs redzam, ka skolotāji arī saka, ka labākajā gadījumā tas tiek pabeigts 8. Vakarā, tādēļ, ka klašu grupas un klases strādā dažādos režīmos, konsultācijas ir individuālas un tas viss prasa ne tikai papildus laiku, tātad papildus slodzi, bet arī papildus resursus. Vēlreiz saku, ja valsts pārvaldē strādājošajiem ir vai citās nozarēs strādājošajiem ir iespēja saņemt šos 30 eiro atbalstam darbām attālināti, tad pedagogiem kā reglamentētai profesijai tas šobrīd nav tik viennozīmīgi vērtējams. Līdzīgi kāds atbalsts ir mediķiem, tādam pašam atbalstam ir jābūt arī pedagogiem. Mediķi nevar strādāt attālināti, nu nerunāju par ģimenes ārstiem, bet pedagogi šobrīd viena liela daļa strādā arī attālināti, ne tikai tāpēc, ka paši to ir izvēlētos, bet tāpēc, ka tas ir likts darīt. Atalgojums jeb skolotāju algas, kā mēs zinām, ir vienas vai ne pašas zemākās Eiropas Savienībā, un tas liecina, ka nebūtu godīgi arī no tiem pedagoga atalgojuma paaugstināšanas grafikā piešķirtajiem 50 eiro likt nomaksāt izmaksas, kas veidojas strādājot attālināti. Arī par šo mazliet debatējām Izglītības kultūras zinātnes komisijā, un šķiet, ka tomēr šis atbalsts ir veicams no Covid finansējuma, jo tā ir ārkārtas situācija darbam. Paldies!
Vārds deputātei Danai Reiznieci Ozolē.
Jā, kolēģi, es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu vēl jau vairāk, papildus nosakot arī ļoti skaidri, ka finansējums, kas ir nepieciešams, lai kompensētu šo 30 eiro kompensāciju attālinātā darba nodrošināšanai, tiek finansēta no valsts budžeta. Jā, patiešām budžeta komisijā tik norādīts, ka jau šobrīd nav liekts pašvaldībām pašām šāds izdevums kompensēt, bet pašvaldībām šāds izdevums kompensēt ļoti lielai daļai no tām praktiski nav iespējams. Un manuprāt, liek ir šī ironija par to, ka pašvaldībām jau nav tik ļoti samazināti līdzekļi. Pašvaldībām ir ļoti stipri samazināti līdzekļi nākamā gada budžetā, tik ļoti stipri, ka jūs redzējāt, kolēģi, ka vakardien pat bija jāķers klāt pie deputātu kvotām, lai atmestu pašvaldībām 5 miljonus eiro. Lai vismaz daļa no tām var savilkt galus nākamajā gadā. Tāpēc tā ironija par to, ka pašvaldības tā arī šo var no savas kabatas atmaksāt, manuprāt, ir pilnīgi nevietā. Es, kolēģi, arī vēlos izmantot šo izdevību un aktualizēt vienu jautājumu, ko arī uzņēmēji pēc vakardienas valdības lēmumiem saistībā ar jauniem ierobežojumiem ir aktualizējuši. Viņi vērš uzmanību, ka iedzīvotā ienākuma nodokļa likuma grozījumu, kas paredz iespēju neaplikt ar nodokli šo 30 eiro kompensāciju darbiniekiem, kas strādā no mājām, praktiski vajadzētu, un manuprāt, tas ir diezgan loģiski, jau paredzēt no šī gada 21. decembra, no datuma, kad valdība faktiski ir noteikusi obligātu pienākumu visiem, kas no ratiem izņēmumiem visiem strādāt no mājām. Būtu loģiski tad arī ļaut šīs izmaksas darba devējam sekt attiecībā uz darbiniekiem, un es aicinu koalīcijas kolēģus deputātus, lūdzu padomājiet par šādu iespēju, sagot, ka mums ir pēdējās saimas sēdes, bet būtu derīgi būtu atrast risinājumu un iestrādāt arī Covid likumā šādu normu attiecībā uz darba devējiem, ka jau no 21. decembra ir iespēja ne tikai sekt šīs šos izdevumus, bet jau arī atbrīvot no nodokļa, no aplikšanas rīdzīvotā ienākuma nodokli. Un šo konkrēto priekšlikumu, protams, arī aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Jā, cienījamie kolēģi, tā tad gribu uzsvērt vēl vienreiz, ka no 2021. Gada budžeta likumprojekta pakatē tika pieņemta grozījuma par iedzīvotā ienākuma nodokli, kas paredz, ka no aplikšanas ar nodokli 2021. Gadā taksācijas gadā atbrīvo ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieku izdevumus, kur atbilstoši darba likumam sniedz darba devējs, ja to kopējas apmērs mēnesī par pilnu slodzes darbu nepārsniedz 30 eiro. Tātad arī pedagogiem, protams, būs iespēja pieteikties uz šādu atbalstu, un darba devējiem ir tiesība, ir nu, pienākums šādas izmaksas arī sekt. Par to neviens nav, nu, tas nav apšaubāms jautājums, un tādā ziņā bažu šeit es absolūti var novērst. Otrs, protams, ir jāatgādina vēl vienreiz, ka pašvaldībām pārsvarā paliek pārši līdzekļi, kurus var izmantot arī šādai lietai, tad arī no valsts mērķdotācijām, kas paliek pāri, gan īsti katrai prašu pašvaldībai, var šos te izdevumus arī sekt, tas nav aizliegts. Tā kā, nu, es domāju, ka šajā gadījumā nav bažas pamatots, ka pedagogiem salīdzinājumā ar citiem, teiksim, citām profesijām nebūs iespējas šos attaisnotos izdevumus iesniegt un saņemt naudu atpakaļ. Paldies!
Vārds deputātai Jūlijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, man prieks dzirdēt, ka vairs jau nav ministrijas pārstāvim šaubu par to, ka pedagogiem šādas izmaksas rodās, jo tad, kad mēs sākām šo diskusiju vēl pirms laba laika, tad bija tiešām dažādi argumenti, ka, nu, pedagogs jau var atbraukt uz skolu un no turienes vadīt stundu. Nē, patiesībā tiešām tā realitāte ir cita, un arī komisijā mēs prezentējot šos priekšlikumus norādījām, ka tādī pat laikā, ja, piemēram, pedagogam mājās šis te interneta pieslēgums nav bijis nepieciešams tik jaudīgs, tad tagad ir noteikti viņam iespējams pat jāpārslēdz līgums un jāveic dažādas citas tehniskas lietas, tehniska uzlabojuma, lai viņš varētu šo te Zoom vai Microsoft Teams stundu novadīt, jo tam ir tiešām nepieciešams atbilstošs pieslēgums, lai varētu tiešām katru bērnu kamerā ieraudzīt un katram bērnam arī izstāstīt šo vielu, un lai nebūtu pārāvumi, jo mēs arī saimā strādājot nereti sastopamies ar dažādām problēmām, kur nu vēl pedagogs ar saviem visiem audzēkņiem. Ja mēs runājam par šo te Znotiņa kunga pieminēto iespējamību, ka pašvaldības varētu, ka pašvaldībām neviens neliektu to darīt, nē, Znotiņa kungs, tas ir jāieraksta likumā, jo savādāk sanāks beigās tā, ka neviens kāds otru, viens otru nesaprata, Un pašvaldības nejutīsies, ka viņām būtu šīs tiesības tiešām pedagogiem šos te atlīdzināt šos te izdevumus. Tāpēc es kopā ar kolēģiem mēs uzskatām, ka šādai normai ir jābūt likumā, tam ir jābūt skaidri atrunātam, lai arī pedagogi un lai pašvaldības vai arī, ja mēs runājam, varbūt arī valsts varētu atlīdzināt pedagogiem šos te izdevumus. Atgādināšu jums, ka saimnes deputāti joprojām ir tiesīgi iesniegt arī kompensācijas par ceļa izdevumiem, kompensācijas par dzīvošanas izdevumiem, ir arī reprezentācijas izdevumi dažiem kolēģiem, tā kā šajā gadījumā jau nu liekt pedagogiem iespēju būt drošiem par to, ka viņiem tiks atlīdzināti šie izdevumi, es domāju, ka tas nav pareizi, es aicinu atbalstīt. Paldies!
Vārds Evijai Papulē otroreiz.
Paldies, sēdes vadītājai. Nu, jāsaka, Znotiņa kungs, ka darba devējs pedagogiem jā, ir pašvaldība formāli, bet atgādināšu, ka tā ir viena no reglamentētajām profesijām, un to prasības, atalgojuma apjomu un daudz citas lietas nosaka tieši valsts. Un šajā gadījumā atruna par to, ka mērdotāciju var jau šobrīd izmantot arī šādiem, nu, teiksim, mērķiem no vienas puses nav taisnība, kamēr to nenosaka ministra kabineta noteikumi vai kamēr to nenosaka likums, kas būtu ātrāk un visiem skaidri saprotami un varētu rīkoties jau tagad. No otras puses nav arī pārāk godīga atruna, Jūs taču zināt, ka ir pašvaldībām, ir pašvaldības, kur nepaliek šis 1%, ja nerunā par atalgojumu janvārim. Līdz ar to ir skaidrs, ka pašvaldībām pat, ja paliek pāri meditācija, nav vienādas iespējas vienādi kompensēt šos izdevumus, ne gan piemaksām, gan arī šo izdevumu 30 eiro apjomā finansēšanai nav godīgi.
Debates slēdzu. Šteinkungs, komisijas vārdā.
Komisijā 40. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 40. deputātu Stepaņēnko Papulis Dombrovski iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Par 28, pret 46, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Četrdesmit pirmais ir deputātas Švecovs priekšlikums ir vienāds ar 40. un komisijā nav atbalstīts, nav arī balsojums, bet debates iespējams.
Deputāti nav pieteikušies debatēt, varam turpināt ar 42. priekšlikumu.
42. priekšlikums ir deputātas Stepaņēnko priekšlikums, paredz papildināt likumprojektu ar jaunu 64. punktu ministru kabinets līdz 2020. gada 10. janvārim izstrādā vienotu COVID-19 atbalsta tālruņa līniju krīzes skarto personu psiholoģiskam un konsultatīvam atbalstam. Par šo jautājumu bija plašas debatas komisijā. Tika secināts, ka esošais COVID-19 jau izveidotais vienotais tālrunis šobrīd palīdz iedzīvotājiem un interesentiem, kuri vēršas pēc padomiem un palīdzības un novirza zvanus atbilstoši tālruņiem, kas var sniegt palīdzību. Arī vienotajā valsts izveidotajā covid19.gov.lv mājaslapā ir atsevišķa sadaļa ar visiem tālruņa numuriem. Komisijā arī uzzinājām, ka vairākas valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas piedāvā šāda veida palīdzību un pakalpojumus un tālruņa numurus dažādās tēmās, sākot ar palīdzību bērniem, pieaugušajiem un arī dažādās situācijās. Šo priekšlikumu veselības ministrijā atbalstīja, norādot, ka šis fokusētais tālrunis varētu tikt ieviests un būtu vajadzīgs. Labklājības ministrija un citi ministru kabineta pārstāvji minēja šo informāciju, ko es jau minēju, par esošajiem tālruņiem un pakalpojumiem. Un jāmin arī tas, ka minētais priekšlikuma termiņš izstrādē jau ir iestājies, bet nu, tur vairāk tur noteikti autori paskaidros. Šobrīd komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Uzsākam debatas vārdas deputātē Ibovai Švercovai.
Jā, kolēģi, paldies, labrīt. Patiesi, mums ir ieviesusies drukas kļūda un bija plānots noteikti 2021. gads, 10. janvaris, izstrādāt vienotu atbalsta tālruņa līniju. Kāpēc tāpa mūsu priekšlikums? Pēc analogijas ar Lietuvu un Igauniju, mūsu Baltijas valsts, kas jau ir to izdarījuši un ieviesuši vienotu skaidru un saprotamu komunikācijas veidu saistībā ar psihiski, emocionāliem un psiholoģiskajiem problēmām skartajiem cilvēkiem dēļ COVID-19. Valdība jau kopš oktobra spēlē rulēti, sludināt, nesludināt ārkārtas stāvokli. Nekonsekventa rīcība un haotiski paziņojumi radīja sabiedrība neusticību. Novēlota rīcība norāda uz valdības atslabumu zemākas saslimstības laikā, kā arī izgaismoja ministru atšķirīgo nostāju par ierobežojumiem, atbalsta instrumentu saulaicīgu ieviešanu un atbildību. Bet COVID-19 turpināja izplatīties un skāra aizvien lielāku cilvēku skaitu, un to ietekme sabiedrība ir skarba. Pieaug spriedze, pieaug neziņa, bet par nākotni par valsti, kas notiksies tālāk. Cilvēki ir apjūkumā. Viņi nezin, kas ar viņiem notiksies, vai viņi saņems vai nesaņems algu, vai viņiem būs vai nebūs ienākums, vai viņiem būs vai nebūs darbs. Speciālisti norāda, ka sabiedrība pieaug depresijā un pašnāvību skaits. Skolas ir vērojamas tendences par psihologu piesaistīšanas problēmu. Veselības ministrijas viena no būtiskākajām prioritātēm ministrijas plānošanas dokuments ir noteikta sabiedrības psihiskas veselības uzlabošana. Publiskajā vidē aizvien biežāk skan ekspertu bažas par iespējamu COVID-19 ietekmi ne tikai uz sabiedrības fizisko veselību un ārstniecības pakalpojumu pieejamību, bet arī uz sabiedrības psihisko emocionālo veselību. COVID ietekme ir skarba. Pašnāvību skaits pieaug. Cilvēki uztraucas. Un es uzskatu, ka mūsu priekšlikums tieši nodrošināt skaidru, sapratamu, kvalitatīvu un pieejamu psiholoģiski, emocionālo un informatīvo palīdzību tieši nodrošinās skaidrību un daudz vai maz palīdzēs novērst to noslodzi un to uztraukumu sajūtu, kas rodas sabiedrība dēļ neprognozējamas rīcības, dēļ neizskaidromas situācijas, dēļ neziņas. Tāpēc es ļoti lūdzu kolēģus atbalstīt priekšlikumu, precizējot, ka 2021. gada 10. janvāri tas ir jāizdara. Paldies!
Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, arī man jāatvainojas par šo ieviesušos drukas kļūdu. Lūdzu, esiet saprotoši, mums nav neatkarīgiem deputātiem konsultanti, kas var uzlikt vēl četru acu principu dokumentam, un, bet, protams, tas nav attaisnojums. Mēs lūdzam varbūt saimes redaktorus, ja gadījumā mums izdosies kopā ar kolēģiem šodien nobalsot pār šo priekšlikumu, tiešām veikt attiecīgos labojumus, jo pēc būtības nav strīda šobrīd par to, kas tas ir par datumu. Ir saprotams, ka ir ieviesusies drukas kļūdi, jo tiešām, kā jau Šteinkungs norādīja, nu šis datums jau bija iestājies, un līdz ar to nepārprotam runa ir par 2021. gada 10. janvāri. Es vēlos pateikt lielu paldies arī Veselības ministrijas pārstāvjiem, kuri arī komisijā skaidroja šī vienotā tālruņa nepieciešamība, jo, kā mēs noskaidrojām, šis te īsais saīsinātais COVID tālrunis, varbūt jā, kad mēģina pāradresēt zvanītājus uz skalbēm vai uz citu telefonu, taču mums nav pārliecības un arī tie, kas valdības pārstāvi, kuri iebilda šo vienoto telefonu, nespēja paskaidrot, vai viņi paši empiriskā veidā būtu mēģinājuši noskaidrot, kādā veidā, iejūtoties cilvēku ādā, kuram vajag palīdzību un uzreiz nevis gaidīt pāradresāciju vai, piemēram, meklēt no garā telefonu kataloga, piemeklēt atbilstošo situāciju, kādā viņš šobrīd jūtās, tādu telefonu, kāds ir šobrīd šajā apkopojumā. Tāpēc arī Veselības ministrija atbalstīja ideju, ka šim telefonam jābūt tātad vienotam uzreiz pieejamai līnijai, ar atbilstošiem speciālistiem, kuri būtu speciāli sagatavoti šai situācijai un radītu atbildi cilvēkiem, kuri jūtās šobrīd nedroši, kuri jūtās satraukti, un mēģināt tiešām novērst šo palielināto mūsu prāt gadījumu skaitu, gadījumi dažādi, gan arī kaut kādi paškaitējumi, gan arī varbūt psiholoģiskās kaut kādas izdegšanas un visas pārējās lietas, par kurām noteikti speciālisti varētu aprunāties ar cilvēkiem un sniegt viņiem atbilstošu palīdzību šajā grūtajā laikā. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Labdien, kolēģi! Arī neskatoties uz to, ka komisijas sēdē šis priekšlikums neguva atbalstu, es tomēr atkārtot aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo arī Veselības ministrijas speciālisti atzina, ka pilnvērtīgu palīdzību, tieši psiholoģisko palīdzību vienkāršā veidā sasniegt šobrīd ir neiespējami, jo tā ir sadrumstalota un informācijas pieejamība ir, varētu teikt, apgrūtināta cilvēkam, kas ikdienā līdz šim nav šo pakalpojumu lietojis, bet krīzes situācijā tas varētu būt kļūst ļoti nepieciešams. Tāpēc es domāju, ka mēs varētu kopīgi šo atbalstīt un redakcionāli precizēt datumu, un tāpēc vēlreiz atgādinu, ka atbalsts, tieši psiholoģiskais atbalsts šajā krīzes brīdī ir ļoti svarīgs, un tā ir arī viena no veselības prioritātēm šogad garīgā veselība. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Ivaram Pugam.
Jā, labdien, kolēģi. Kolēģi, ja mēs saprotam iemeslu, pēc mēs nespējam palīdzēt visiem, kam to patiešām noteikti vajag finansiāli, tad darīt visu iespējamo, lai sniegtu morālu atbalstu. Tas ir mūsu spēkos, tāpēc es arī lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jačislam Domrovskim.
Gudrīgi, kolēģi, daudz kas bija pateikts par to, kāpēc tas ir nepieciešams pēc būtības. Es šeit neatkārtošu savus kolēģus arī attiecībā uz, nu, diemžēl pieļautu kļūdu ar datumu. Ja budžeta komisija deputātiem būtu bijusi tāda vēlme, tad, protams, ka komisija varētu to dalī atbalstīt un iesniegt savu atbildīgas komisijas priekšlikumu. Bet es aicinu īpaši koalīcijas deputātus tomēr atbalstīt šo priekšlikumu, lai nu, nenonāktu vēl lielākas auzas, jo budžeta komisijas sēde mēs redzējām, ka šis apjukums, nu, iespējams, ka ar sakarā to Covid krīzi ir ne tikai cilvēkiem, iedzīvotājiem, bet arī valdība, jo šajā budžeta komisijas sēdē mēs dzirdējam divus pilnīgi diametrālus viedokļus no divam valdības ministriem. Mums labklājības ministriem mums apgalvoja, ka šīs priekšlikums ir noraidams, nav atbalstams, tāpēc, ka šādas līnijas, šādi tauruņi jau pastāv un pie tā jau vairāk un nekas te vairs nav nepieciešams. Savukārt veselības ministrijas pozīcija bija, ka šāda tauruņa līnija tomēr ir nepieciešama. Un jo vairāk, ja mēs, nu vai ja jūs, kolēģi, paskatieties uz valdības 8. decembrī izskatītāja un pieņemtāja stratēģija ciņa ar Covid pandēmiju rametam sēkam, tad jūs tur ieraudzīsiet tādu formulējumu, ka aktualizēt sabiedrība bezmaksas psiholoģiskas palīdzības iespējas vecākiem un iedzīvotājiem kopumā, lai mazinātu spriedzi, trauksmi, saņemtu atbalstu, ja tuvinieks ievietots ārstniecības iestādē vai tuvinieki nāves gadījumā. Piemēram, es uzsveru, kolēģi, uzticības tālruņi, kas pieejams 24/7, kā arī čata un diedieriču lietotnes veidā. Tātad mēs, kolēģi, komisija, budžeta komisijas sēdē, mēs redzējam situāciju, kurā valdība pieņema izskatīja un pieņema stratēģiju, un šajā, kura saka, ka šāds tālruņis ir nepieciešams, pie tā es pārbaudīju, ka labklājības ministrijas ieradņi veselu trīs piedalījies šīs stratēģijas rakstīšana, un tātu labklājības ministrijas pārstāvē budžeta komisijas sēde izskatās, ka viņai nekas nav zināms par to, ka šāda stratēģija vispār ir pieņemta, par to, ka tur ir paredzēt šādi pasākumi. Tāpēc es aicinu koalīcijas deputātus tomēr ieviest šeit skaidrību šajā jautājumā, ja pašai valdība, ja paša valdība šādas skaidrības, acīm redzot, nav. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Turpinam debatas. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Jā, un paldies, cienījumā sēdes vadītāji un kolēģi. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, arī domājot par to, cik daudz šobrīd vecākiem ir nepieciešama psiholoģiska palīdzība, ne tikai tādēļ, ka jāpalīdz bērniem mācībās, bet arī tādēļ, ka ir pašiem jāstrādā un jānodrošina visi mācību apstākļi, tā skaitā mācību vide mājās. Aicinu atbalstīt šo pasākumu arī pedagogiem. Ja pedagogi iespējams nesūdzās, nu viņi vairs nesūdzās, ne par ko nesūdzās. Un tas jau var kļūt bīstam arī mācību kvalitātei, jo bēdīgi pedagogi, protams, neveicina mācību prieku skolēniem jebkurā situācijā, bet arī šie skolotāji varētu anonīmi izklāstīt savu psiholoģisko noskaņojumu, neapdraudot ne savu ģimeni un arī nenododot šo bēdīgo noskaņojumu arī iespējams skolēniem un vecākiem. Jebkurā gadījumā šāda darbība palīdzētu sabiedrībai nevis sūdzēties, nevis norādīt, kurš kādu pārkāpumu ir veicis, tātad neveicinot agresiju. Šajā brīdī cilvēki, gūstot profesionālu atbalstu, profesionālu psihologu atbalstu, iespējams varētu gan Ziemassvētkos, gan arī turpmākajā darbā strādājot attālināti, saprast, ka problēma ir risināma un ka problēma ir pārējoša. Vēl jau vairāk tādēļ, ka sociālajās vietnēs parādās pat brīvprātīgie priekšlikumi no psihologu puses, daļu no konsultācijām, no atbalsta sniegt arī bez maksas, vai arī tieši papildinoši, ka viņi ir gatavi strādāt, lai sniegtu cilvēkiem šādu psiholoģisko atbalstu. Visās COVID seku novēršanas programmās citās valstīs ir šāds atbalsts un šāda palīdzība. Visas valstis ir ļoti, ļoti, tai skaitā valstu vadītāji norūpējušies un rāda cilvēkiem ar savu priekšzīmi, ka atbalsta, saprot cilvēkus, nevis tikai sniedz diezgan muļķīgas uzrunas, muļķīgus teikumus. Šajā brīdī valdība rādītu, ka tai patiešām rūp veselības jautājumi, tai skaitā psiholoģiskās veselības jautājumi cilvēkiem, kas šobrīd tiek arvien vairāk ielikt ierobežojumos, un šādā gadījumā ir šī palīdzība vēl jau vairāk nepieciešama. Uzsveru, tai skaitā arī bērnu vecākiem, studentiem un tiem bērniem, kas mācās. Aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolam.
Paldies, labdien, kolēģi! Es domāju, ka lieka argumentācija šeit nav vajadzīga. Tas priekšlikums tiešām ir ārkārtīgi vērtīgs, un viņš nemaina arī visa dokumenta būtību. Viens moments, ko es gribētu pasvītrot. Šeit arī tā drukas kļūda, kas ir ieviesusies priekšlikumā, nespēlē nekādu lomu, ja godīgi sakot, neviens jau nepārmetīs valdībai, ka viņi nav izpildījusi šo te priekšlikumu līdz 10. janvārim pagājušajā gadā, vai šā gada jau 10. janvāri. Jo mums ir vairāki saimas uzdevumi, ko valdība nav pildījusi uz noteikto laiku. Ir daudz uzdevumu, ko saima ir devusi valdībai, kur vispār nebija pildīti, un nekad un neviena valdība netika saukta pie atbildības. Līdz ar to šā formālā ieganstā dēļ neatbalstīt to priekšlikumu ir piedodiet muļķīgi. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu. Šteinkungs komisijas vārdā.
Paldies par debatiem. Tāpēc es vēlētos minēt, kad ņemot vērā priekšlikuma autoru minēto par tehnisko kļūdu, un lai saimas sēdes stenogramā tiktu nepārprotami fiksēta redakcija, es aicinu saimu balsot par priekšlikumu šādā redakcijā. Tātad. Ministru kabinets līdz 2021. gada 10. janvārim izstrādā vienotu COVID-19 atbalsta tālruņa līniju krīzes skarto personu psiholoģiskam un konsultatīvam atbalstam.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātas Julijas Stepaņenko iesniegto 42. priekšlikumu redakcijā, kādā to tikko minēja komisijas ziņotājs. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 86, pret 2, atturas 1, priekšlikums ir atbalstīts.
Četrdesmit trešais priekšlikums ir no deputāta Švecovas, identisks 42. priekšlikumam, un nebūtu arī balsojums, ja 42. jau atbalstīts. Paties.
Priekšlikums nav balsojams, taču debatas ir iespējams. Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai, lūdzu.
Jā, es pirmam kārtam pateicos kolēģim par iepriekš atbalstu sniegtu un par to, ka patiešām tiks nodrošināta skaidri saprotama konsultatīva, psiholoģiski informatīva tālruņa izveidošanā mūsu Latvijas valsts iedzīvotājiem. Es tikai gribēju arī papildus paskaidrot, ka šis priekšlikums, viņš arī bija konteksta izstrādāts ar jau Igaunijā ieviestu modeļu un arī ņemot vērā Lietuvā tūlīt plānoto arī ieviest analogu. Kāpēc? Tāpēc, ka publiski pieejama informācija pasaka, ka Igaunija valdība nodrošināja bezmaksas psihologu konsultācijas trīs valodas – Igauniju, Krievu, Angļu videozvanu režīma, nodrošinot vienotu un saprotamu sistēmu psiholoģiskas palīdzības saņemšanai COVID-19 ietekmes stresa un spriedzes mazināšanai. Psihologu prakses arī atzīme, ka samazinājas klientu rotācijas īpatsvars. Interesants fakts arī ir, ka šogad bija ievērojami palielinājies pieprasījums psiholoģiju studiju programmas universitātes. Esmu psiholoģijas piekritēja un tāpēc īpaši atbalstu cilvēka psiholoģiska stāvokļa svarīgumu sabiedrības kopējā veselība. COVID-19 krīzes ietvaros par to īpaši svarīgi ir runāt, jo finansiālas problēmas, nestabilitāte, bažas par nākotni un bezīzējas sajūta kopā ar izolāciju un ikdienas sloga palielinājumu gan vecākiem, gan pieaugušiem, gan bērniem, ilgtermiņa sekmes lielas sabiedrības daļas demoralizāciju. Valsts intereses prognozēt šo aspektu un sagatavoties un sniegt kvalitatīvo atbalstu. Un piebilde, universitātes pasparne jau eksistē volontieru organizācijas, kas sniedz bezmaksas psiholoģiskas informatīvas emocionālas konsultācijas. Paldies liels vēlreiz kolēģiem.
Vārds deputātā Jūlijā Stepiņenko.
Jā, kolēģi, pavisam īsi, es gribēju pateikt lielu paldies Švecos kundzē par šīs idejas aktualizēšanu. Viņa bija tā, kurā tiešām izpētot Igaunijas pieredzi, rosināja šo priekšlikumu iekļaut. Kā mēs zinām, mums bija vairāki mēģinājumi šādu priekšlikumu piedāvāt Saimai. Es gribēju pateikt paldies visiem deputātiem, kas nobalsoja par, un arī liels paldies ziņotājiem par to, ka viņš noformulē šo priekšlikumu tā, lai mēs varētu šo situāciju atrisināt. Paldies, viss.
Debates slēdzu. Kā jau tātad minēts, par šo priekšlikumu balsot nav iespējams. Turpmāk tātad izskatām 44. priekšlikumu.
44. Priekšlikums ir no deputāta Stepiņenko, paredz noteiktu šī likuma darbības laiku, līdz kamēr Saima nav lēmusi citādāk, ir aizliegts organizēt azartspēles un izlozes, izņemot skaitļu izlozes un momentu loterijas gan fiziskajās azartspēļu organizēšanas vietās, kas zīno licences, spēļu zāles, licences, bingo zāles, licences, gan interaktīvajā vidē un vai izmantojot elektronisko sakara pakalpojumu starpniecību. Komisijā 44. Priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Jā, godātie kolēģi, lai gan mēs esam dzirdējuši ļoti daudz par šo te interaktīvo un klātienas spēļu aizliegumu, tas tiešām ļoti karsts un debatējams temats, un arī Satversmes tiesa ir izteikusi savu viedokli ļoti ātri izskatot šo pieteikumu. Man tomēr gribētos vērst jūsu uzmanību pie tā, ka mums būtu jāiestrādā šajā likumā šis azartspēļu aizliegums. Mēs varam diskutēt, vai mums ir jābūt, vai šim aizliegumam ir jābūt jātiecās arī uz interaktīvām spēlēm, bet tomēr, kā mēs redzam, tad pamatojoties uz šo likumu, ministru kabinets jau ar 14. oktobri liedza strādāt atsevišķu interešu izglītības sfēru skolotājiem, nekādā veidā starp citu neatlīdzinot viņiem šo zaudējumus. Tanī pat laikā, līdz pat ārkārtas situācijas izsludināšanai, valstī turpināja darboties klātienes azartspēļu pakalpošanas vietas, šīs te spēļu zāles. Manuprāt, šī ir kliedzoša netaisnība. Un ja mēs atstājam šo te azartspēļu aizliegumu tikai uz valdības pleciem, valdības ziņā, tad mēs tiešām varam nonākt pie situācijas, kad šķību un greizi lemjot, liekot dažādos dokumentos šos aizliegumus, mēs nonāksim pie situācijas, ka tik tiešām būs liekti dažādi sporta pasākumi, izglītības pasākumi, bet cilvēki varēs turpināt tērēt savu naudu spēļu zālēs. Par interaktīvām spēlēm, jā, es saprotu, es esmu arī tikusi uzrunāt no vairākiem operatoriem un mēģinājums mani pārliecināt, ka šis te joprojām par šim te pakalpojumiem ir jāturpina darboties, taču mans viedoklis joprojām paliek stingrs, jo neskatoties uz to, ka jā, ir dažādi mēģinājumi tātad ierobežot šos te spēlētājus un veikt dažādi audzinošu raksturu pasākumus, jo projām mēs esam nonākuši šobrīd pie situācijas, ka trīs nedēļu lockdowns, tā saucamais klusais periods, veicinās godātie kolēģi šo te spēļu attīstīšanos, veicinās šo te cilvēku zaudējumus šajās te interaktīvajās spēlēs, un mēs nonāksim atkal pie tā, ka cilvēkiem būs, nebūs ar ko samaksāt par pamatpakalpojumiem, un cilvēki nonāks arī sarežģītās situācijas. Tāpēc es neskatoties uz visu, neskatoties uz visām debatēm, kuras ir izskanējušas arī iepriekš, es tāpat aicinātu jūs tomēr atbalstīt šo priekšlikumu. Ja nē, tad aizdomāsimies par to, ka vismaz klātienes spēļu aizliegumam ir jābūt šajā likumā nofiksētam, kamēr Saime nav lēmusi citādāk. Un šis ir ļoti svarīgi. Paldies, kolēģis, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātai Danai Reizniecai Ozolai.
Jā, kolēģi, es pilnīgi pievienojos Stepaņenko kundzes argumentam, ka situācijā, kad cilvēkiem krīt ieņēmumi un šobrīd ir atkal otrais Covid vilnis ar ierobežojumiem strādāt veselām sabiedrības grupām un daļa no tiem, diemžēl, arī nevarēs pretendēt uz tūlītēju ātru un skaidru valsts atbalstu, tādās reizēs, ja vispār cilvēkam ir tieksme vai nosliece uz azartspēļu izmantošanu, šis ir ārkārtīgi tāds kairinājuma pilns brīdis mēģināt spēļu ellē nopelnīt un lai varētu uzturēt savas ģimenes. Interesanti, ka lemjot par pavasara ierobežojumiem un argumentējot, kādēļ bija pamatoti klātienes spēļu ierobežojumi, pavasarī Satversmes tiesa vēl nesenajātai savā lēmumā ir argumentējusi, ka tas, ka šāds liegums neļaujot iespēju spēlēt azartspēles dev papildu labumu, ar to, ka azartspēļu zāļu apmeklētāji tika pasargāti no pārmērīgiem finansiāliem izdevumiem. Tieši šis arguments tika izmantots arī izmantots arī vairuma deputātu puses tajā brīdī, kad tika atbalstīts arī interaktīvo spēļu ierobežojums. Nav nekādas atšķirības, kolēģi, vai spēlē klātienē vai elektroniski. Ja mēs gribam pasargāt savus iedzīvotājus no naudas notriekšanas, no pēdējo ģimenes līdzekļu iztērēšanas azartspēlēs, tad tam ir jābūt kā būtiskam argumentam, un patiesībā es esmu ļoti pārsteigta, ka Satversmes tiesa ir atšķirīgi skatījusies uz interaktīvu azartspēļu ierobežošanu. Saprot, ka, protams, ka tur nav fiziskās distances jautājumi, nav šāda veselības aprūpes sistēmas stabilizācijas arguments, bet šis finansiālais arguments, manuprāt, īpaši krīzes laikā tam ir jābūt ārkārtīgi svarīgam. Es arī nesaprotu Satversmes tiesas spriedumā minēto argumentu, ka psihoemocionālās sekas noteikti būtu bijušas ar inerci un tādēļ nebija steidzamības fakta lēmuma pieņemšanā par interaktīvo azartspēļu ierobežošanu. Man tas nav saprotams. Psihoemocionālais stāvoklis iespējams var būt stabils tiem, kas strādā valsts pārvaldē, kam arī krīzes laikā nemazinās ieņēmumi un maksājumi, kam nav pašiem jādomā par to, kā nopelnīt naudu. Privātajā sektorā strādājušiem cilvēkiem sekas krīzes laikā iestājas uzreiz. Tāpēc man ir ļoti daudz jautājumu par Satversmes tiesas lēmumu, bet es arī saprotu, ka, diemžēl, Stepaņenko kundzes priekšlikums šajā gadījumā nav atbalstāms, jo tas atkal iespējams dot iespēju saņemt kādas konsultācijas azartspēļu organizētājiem.
Vārds deputātam Krišanam Feldmanam.
Dārgie kolēģi, es šajā gadījumā nevarēšu piekrist tiem, kas saka, ka šis priekšlikums nav atbalstāms. Un ka tas kaut kādā mērā ir argumentējums un nesenos Satversmes tiesas spriedumu. Tieši otrādi. Tātad ir īpaši jāuzsver, un šajās debatēs arī skaidri un gaiši jāpasaka, ka šī priekšlikuma potenciālās atbalstīšanas mērķis nav tikai un vienīgi izolēti nodrošināt vīrusa, fizisku vīrusu izplatīšanās ierobežošanu. Šī priekšlikuma iespējamais atbalstīšanas mērķis ir nodrošināt arī to, ka cilvēki, atrodoties izolācijā un vispārēji valstī virzoties uz karantīnas stāvokli, netiktu nekādā veidā pamudināti faktiski šķirties dažādu psiholoģisku apsvērumu dēļ, varbūt ilūziju dēļ, šķirties no saviem naudas līdzekļiem, no kapitāla, kas citādā veidā būtu izmantojams pirmās nepieciešamības preču iegādē. Ja vēl pavasarī par šo lietu Covid pandēmijai tikai sākoties nebija veikt zinātnisku pētījumu, man kā cilvēkam, kas politiskos lēmumus cenšas balstīt pierādījumos, ļoti palīdzēja tas, ka vasarā Austrālijā, Austrālijas azartspēļu uzraudzības iestāde veica pētījumu, tieši jūnijā, jūlijā notika pētījums un oktobrī tika publicēta tā rezultāta, tad 5 pētnieku pētījums, kur tika atklāti satraucoši dati. Un tieši šie dati bija tieši par interaktīvo azartspēļu, faktiski pieaugumu Covid pandēmijas laikā. Un tika konstatēts, ka par 9% no 23 uz 32%, tātad par 9% punktiem pieaudzis ir to cilvēku skaits, kas spēlē azartspēles 4 un vairāk reizes nedēļā. Tāpat ir pieaudzis īpaši vīriešu kategorijā no $687 līdz $1075, nu gandrīz vai divas reizes, ja, šis naudas apjoms, ko tieši cilvēki 18 līdz 34 gadu diapazonā, vecuma diapazonā nospēlē azartspēlēs. Un kopumā arī kaut kad sievietēm, kad tas bija mazāk izteikts, tieši starp citu samazinājās azartspēļu spēlēšanu Covid laikā, bet vīriešiem ļoti izteikti pieauga. Lūdzu, apvienot debašu laikus.
Debašu laika apvienoti.
Cilvēkiem ierakstot Google, tad meklētāja, internet meklētāja vārdus Australia Gambling Covid, kas tūkojumā būtu tad Austrālija, azartspēles un Covid, ir iespējams atrast attiecīgo pētījumu un ar to iepazīties, kurš pieejams arī attiecīgi PDF formātā. Un Kopumā arī pats sabiedrība, pētījumā konstatēts, ka pats sabiedrība arvien negatīvāk attiecās pret azartspēlēm. Tur gan ir nians, jo ir azartspēļu reklāma, vēl šur, nu tad Austrālijā tur pieļaujam, ja. Nu, bet kopumā arī sabiedrība ir paudus negatīvu nostāju un tāds aicinājums visādos veidos ierobežot azartspēles. Un šajā gadījumā, man jāsaka, interaktīvās azartspēles Covid laikā ir vēl kaitīgāks par fiziskajām azartspēlēm. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Jūlijai Stepņenko otro reizi.
Jā, paldies, kolēģi. Es vēlos piebilst tiešām to, ka šis arī Satversmes tiesas spriedums par šo aizliegumu nerunā par to, ka šis aizliegums bija likumā un arī joprojām mēs piedāvājam šo aizliegumu ielikt likumā, kas nevis ierobežo infekciju, bet cīnās ar sekām. Un tā cīņa ar sekām ir tieši ekonomiskā cīņa un atbalsta pasākuma. Tāpēc arī pievienojoties Felmena kungam, arī es esmu pētījis Austrālijas pieres, tieši tā ir tā, kas ir bijusi iedvesmojošā un sazinoties ar kolēģiem un speciālistiem, kuri apsveic Latviju ar šādu drosmīgu lēmumu. Es arī joprojām uzturu šo te priekšlikumu mums cīnīties ar šo sērgu un palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd būs jāsēž četrās sienās, jo šis priekšlikums ir skatāms kontekstā ar nākamo priekšlikumu, ar kuru mēs paredzēsim cīnīties arī ar nelegālām azartspēlēm. Paldies!
Debates slēdzu. Vārds Mārtiņam Šteinam komisijas vārdā.
Komisijā 44. Priekšlikums netika atbalstīts.
Būs zvanu. Balsosim par 44. Deputāts Jūlijs Stepiņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 22, pret 40, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Četrdesmit piektais ir deputāts Stepiņenko priekšlikums, paredz, ka ministru kabinets līdz 2021. gada 10. janvārim izstrādā priekšlikumus nelegālo azartspēļu apkarošanai interneta vidē. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Uzsākam debatas. Vārds deputātai Jūlijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, es vēlos pateikt lielu paldies komisijas deputātiem par šī priekšlikuma atbalstīšanu. Es ticu tam, ka valdībai pietiekoši liels resurss, lai šādā laikā varētu izveidot jaunus priekšlikumus nelegālo azartspēļu apkarošanai. Kā vienu no variantiem arī komisijā es minēju šādu tā saucamo hakatonu, kur laikā arī varētu pieaicināt cilvēkus lietpratējus un arī šos te dažādus speciālistus, kuri varētu empīriskā veidā arī sameklēt visas maksājuma taciņas uz šiem te nelegālajiem azartspēļu šim te vietnēm. Jo, nu, šo te spoguļu bloķēšanu, kā mēs visi saprotam, un kā arī minējuši te inspekcijas pārstāvi, nu, īsti nestrādā, liek cilvēkiem skatīties, kā tās bumbiņas ripo vai kā griežās visas tās iekārtas, jau nav tik ļoti svarīgi, lai jau viņi skatās, lai viņi netērā naudu šajos te internetu vietnēs, tas ir pats būtiskākais. Un tāpēc tieši šo te kontu bloķēšana, šīs te naudas plūsmas apturēšana, iesaistot fuktu un iesaistot varbūt arī finanšu izlūkošanas dienas, kurš varētu tik tiešām ar visu bārdzību vērsties pret šādiem pasākumiem, mēs varētu kopīgiem spēkiem, iesaistot valdības resursus un lielākos speciālistus, īpaši šajā, vēlreiz pasvītrošu, īpaši šajā smagajā, sensitīvajā laikā, pēc iespējas ātrāk, tad ātrāk par norādīto datumu, nodrošināt to, ka šis te aizliegums, šie visi pasākumi attiecībā uz nelegālajām internetu vietnēm būtu maksimāli efektivizēti. Es saprotu, ka 100% mēs nevaram varbūt to aizliegt, bet šobrīd arī, kā minēja interneta spēļu organizatori, licencēto spēļu organizatori, tad 38% šobrīd ir šis nelegālais tirgus. Un tas man liekas, liek aizdomāties par to, ka varbūt līdz šim veiktie pasākumi būtu jāefektivizē un jārada jauni piedāvājumi, kādā veidā mēs varam ar šo sērgu cīnīties. Kolēģi, nav noslēpums, jūs paši visticamāk arī internetā esat uzdūrušies dažādiem šiem dažādām reklāmām nelegālajām, dažādām internetu vietnēm, un bērni, diemžēl, arī tam var piekļūt. Bērni arī to var darīt, arī pieaugušie, un vēlreiz atkārtošu, šis ir lockdown laiks, kad ir cilvēki notērē savu naudu. Mums tas ir šobrīd jānodrošina vismaz attiecībā uz nelegālajām internetu vietnēm, ja jūs neesat piekrituši ierobežot legālās. Paldies, es aicinu atbalstīt arī komisijas priekšlikumu, komisijas šo te redakciju un komisijas viedokli. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reiznieciskajai Ozolē.
Jā, kolēģis, arī aicinu sekot komisijas priekšzīmēju un atbalstīt šo priekšlikumu arī saimes sēdē, jo Tas patiešām iet arī kontekstā ar Stepaņenko kundzes piedāvājumu kopumā ierobežot interaktīvās azartspēles. Kā viens no argumentiem parasti arī tiek minēts, ka ja jūs ierobežojusiet legālo tirgu, tad plauks nelegālais tirgus, un tajā ir liela taisnība. Ja nav pietiekama kontrols un ierobežojušo pasākumu nelegālajā tirgu, tad šis risks pastāv. Un jāsaka tā, ka mums arī interaktīvo spēļu asociācijas pārstāvji iedeva datus par apgrozījumu izmaiņām, pēc man lūguma arī komisijas sēdē šādu informāciju sniegt, tad ir redzams, ka patiešām arī šī gada laikā, 19. un 20. salīdzinot, kopumā interaktīvajā vidē apgrozījums ir audzis. Tas ir vēl viens arguments, kāpēc mums ir jādomā nopietni par veidu, kā tomēr ierobežot arī interaktīvās azartspēles. Mums Covid krīzes laikā, kad cilvēkiem ieņēmumi krīt no 75 uz apmēram 80 miljoniem, ir pieaudzis apgrozījums kopējais gada griezumā. Bet kas ir īpaši slikti, kad, diemžēl, pat tiešām strauji pieaudzis, ja par 33% ir pieaudzis tieši nelegālais tirgus, jeb nelicencēto interaktīvu azartspēļu organizētāju apgrozījums no 36 miljoniem uz 45. Un tas ir ļoti, ļoti slikts signāls. Ir ārkārtīgi daudz, kas vēl kontrolējušām institūcijām jādara, jākonsultējas arī ar interaktīvu azartspēļu organizētājiem. Viņi, tie, kas strādā legālajā tirgu, ir pilnīgi noteikti ieinteresēti, lai šos nelegālos konkurentus maksimāli ierobežot. Viņi var palīdzēt ar informāciju, ar piemēriem un praktisko pieredzi, kā tas tiek īstenots citās valstīs, bet esmu pārliecināta, ka arī pat azartspēļu inspekcija ir gana prasmīga, lai gan mācītos no citiem, gan arī radīt savus risinājumus. Tā kā atbalstām šo priekšlikumu īpaši tagad, kad patiešām cilvēkiem ir milz tendence pamēģināt laimi un laimēt arī interaktīvajās nelegālajās vietnēs mūsu kā politikas veidotāju pienākums ir nepieļaut šādu vietņu darbību Latvijā. Nobalsojiet lūdzu arī jūs par Jūlijas Stepaņenko priekšlikumu.
Vārds deputātam Gatim Eglītim.
Jā, labdien, kolēģi. Vispār ir izveidojusies tāda ļoti interesanta situācija attiecībā uz nelegālajām interaktīvajām spēlēm. Daudz nezinās, bet īstenībā šā gada laikā organizēt nelegāli interaktīvās azartspēles nav nekāds sots. Nav nekāds sots, administratīvs sots. Es paskaidrošu, kāpēc. Tad, kā mēs zinām, notika šī dekodifikācija un šie sodi bija jāpārnes, administratīvi sodi bija jāpārnes uz, nu, uz attiecīgiem nozaru likumiem un attiecībā uz izložu un azartspēļu likumu. Bija 15. jūlijā mums vēl budžeta komisijas sēde, nu, kur bija paredzēts noteikt, ka, teiksim, par nelegālo azartspēļu rīkošanu, nu, attiecīgi pienākās administratīvais sots. Bet toreiz bija tā, ka uz otro lasījumu bija iebalsoti Valaiņa priešlikumi, attiecībā uz to, ka, nu, pašvaldībām būtu daudz lielāka iespēja slēgt azartspēles savās teritorijās. Nu, protams, tas nepatika atsevišķiem politiskiem spēkiem, un šis likuma projekts tika norauts trešo lasījumu. Nu, viņš bija gatavs trešo lasījumu, bet viņš tika norauts 15. jūlijas budžeta komisija, to var apskatīties. Tā kā, nu, mums ir interesanta situācija, mums var būtībā var nelegāli taisīt azartspēles interaktīvās Latvijā. Es to neaicinu, bet tāda ir tā situācija.
Vārds deputātē Jūlijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, es gribēju tikai pateikt, ka es nelūdzu balsojumu, es aicinu jūs atbalstīt tātad šo te komisijas redakcionāli precizēto redakciju, un es arī tai piekrītu un pateicos vēlreiz komisijas deputātiem par atbalstu. Paldies!
Debates slēdzu. Vārds komisijas vārdā Mārtiņam Šteinam.
45. priekšlikums ir komisija atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāte Dana Reizniece Ozola debatēs lūdza balsot. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par 45. deputāte Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 80, pret 5, atturas 2, priekšlikums ir atbalstīts.
Paredz personai, kurai piešķirts bezdarbnieku pabalsts un tā izmaksa beidzas laikā, kad sakarā ar COVID-19 infekciju izsludināta ārkārtējā situācija, var pieprasīt bezdarbnieku pabalstu izmaksu arī 9. mēnesī 45% apmērā no piešķirtā bezdarbnieku pabalsta. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 46. deputātas Ločmēles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 29, pret 56, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
47. deputāta Reizniecis Ozolas Dūklava Bergmaņa priekšlikums, kas paredz atbalsta regulējumu izmaiņu strādājošo darbinieku atlīdzības kompensēšanu. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātai Danai Reizniecai Ozolai.
Vispirms, kolēģis, vēlos izteikt atzinību, ka valdība vismaz daļai ir mācījusies no savām kļūdām un rudens valsts atbalstā darba devējiem, darbiniekiem jau ir novērsus dažas nepilnības salīdzinot ar pavasara. Atbalsta programma, atbalsta saņēmēja loks ir daudz plašāks, tas, piemēram, tiek arī attiecināts uz patentmaksas maksātājiem, uz pašnodarbinātajiem, bet joprojām, manuprāt, ir ļoti daudz nepilnību. Nu, nerunājot pat par to, ka atbalstam kopumā vajadzētu būt daudz plašākam, es domāju, ka jūs arī paši esat sekojuši līdz, nu, pat arī kaimiņu valsts, piemēram, Lietuva, šobrīd, ja darba devējs saglabā darba vietas, tad valsts kompensē līdz pat 100% no maksātās darba algas. Mums savukārt izskatās, ka arī šī brīža atbalsta pasākumu kopumā, pat pati ekonomikas ministrija, nerunājot mums par finanšu ministriju, mēģina visvisādi atkal atrast veidus, kā nu, iespējams sašaurināt to saņēmēju loku un nu, pamatā to pamatojot ar to, ka mēs gribam novērst kāda veida blēdības un iespējami nepamatotu atbalstu izmaksāšanu. Bet varbūt netik daudz arī raganu medības, cik varbūt tiešām izpratnes trūkums ir par pamatu tajā, ka tajās dažādās atbalsta formās gan algas subsīdija gan dīkstāvs pabalstam, gan arī apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai par pamatu ir ņemti 3 mēneši – augusts, septembris, oktobris šī gadā, un uzņēmumam ir faktiski jāpierāda apgrozījuma kritums pret šo periodu. Un šis konkrētais priekšlikums runā par atbalstu nepilnlaiku strādājošiem to atlīdzības kompensēšanai, kur tieši šāds modelis ir paredzēts. Un tas, ko mēs nu, norādām, arī konsultējoties ar uzņēmumiem, ir skaidri redzams, ka ļoti daudziem uzņēmumiem, tas nav labs atskaits periods, jo viņiem jau ir bijis liels apgrozījuma ieņēma kritums tieši pirmajā Covid vilnī, un viņi nav spējuši līdz šī gada rudenim atkopties. Tas nozīmē, ka tā bāze
jau ir bijusi ļoti zem, un tagad pierādīt, ka šajos trīs mēnešos un novembrī vēl 20% kritumi ir ārkārtīgi grūti. Es lūkšu arī apvienot pie reizes debašu laiku, un kolēģi, lai es arī stāstītu līdz galam.
Debašu laiku apvienot.
Yes, un tas, ko mēs piedāvājam paplašināt šos kritērijus, paredzot, ka uzņēmums vai nu norāda šos trīs, augusts, septembris, oktobris mēnešus kā atskaits punktus, vai nu, ja tas ir kāds no uzņēmumiem, kam pirmais Covid vilnis ir bijis kritisks, attiecīgi, tad trīs mēneši pirms pirmā Covid viļņa jeb negatīvas ietekmes uz uzņēmuma ieņēmumiem. Tas būtu taisnīgāk, tas paplašinātu atbalsta saņēmēju loku un tas arī novērstu situāciju, kad jāvērtē ir uzņēmuma ar sezonālu raksturu. No, piemēram, puķu pārdevēji, arī viens no piemēriem, kas vērsās arī pie manas izmantojot sociālos tīklus, norāda, ka nu, viņam, piemēram, novembris ir labāks mēnesis nekā oktobris, jo novembrī ir valsts svētki un cilvēku ziedas ir iegādājušies lielākos apjomos tradicionāli. Ja viņam jāpierāda, ir apgrozījuma kritums, to ir ārkārtīgi grūti izdarīt. Bet ir daudz citi uzņēmumi, daudz cits nozars, kuriem ir sezonāls raksturs un kurām atskaits punkts faktiski par pamatu būtu jāņem tieši šāds pats periods gadu iepriekš. Nu, tā ir otra lieta, ko mēs piedāvājam paplašinot šo atbalsta piešķiršanas saņēmēju loku vai nu trīs mēnešu periods pirms pirmā Covid viļņa vai nu attiecīgs periods iepriekšējā gadu. Mēs vien atbalstīt šo priekšlikumu un valdībai faktiski arī savos noteikumos iestrādāt šādu regulējumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 47. deputātu Reizniecis Ozols Dūkla Vermaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 27, pret 44, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Četrdesmitastotais deputāta Reizniecis Ozols Dūklava Bergmaņa priekšlikums paredz izmaiņas Dīkstāves atbalsta regulējumā un komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātai Danai Reizniecai Ozolai.
Tad, ja iepriekšējais priekšlikums saistīts ar algas subsīdiju, tad šis savukārt paredz līdzīgu principu Dīkstāves pabalstiem atteikties no tik šaura ierobežojuma par pamatu ņemt trīs mēnešus, kuros uzņēmumam jāpierāda 20% kritums, bet paredzot, ka gada laikā jau no pirmā Covid viļņa ietekmes uzņēmums var norādīt attiecīgu periodu kā atskaits punktu, lai parādītu, ka patiešām salīdzinot ar normālu darbības laiku, tad, kad nebija krīzes ietekmes, un šis brīdis ir viņiem bijis traumējošs un apgrozījums ir būtiski krities. Šādā veidā mēs paplašināsim uzņēmumu loku, kas var saņemt atbalstu. Ekonomikas ministrijas pārstāvs komisijas sēdē mums arī minēja, ka nav nekādu citu racionālu apsvērumu, kāpēc tieši šie trīs mēneši ir ņemti par pamatu augsts septembris, oktobris, ka tas ir bijis politisks lēmums. Kolēģi, es piedāvāju jums, un mēs ar saviem kolēģiem piedāvājam jums arī pieņemt politisku lēmumu, manuprāt, daudz izsvērtāku, daudz labāku krīzes situācijā paplašināt uzņēmēju loku, kas var kandidēt uz valsts atbalstu. Es domāju, tas arī jums kā politiķiem, īpaši koalīcijas kolēģiem, kas vada valdību, samazinās sociālo spriedzi, uzlabots viedokli par valdības patiesu vēlmi atbalstīt privāto sektoru, nodrošinās arī lielāku privāto patēriņu. Atceramies, ka daudz bija runāts par to, ka krīzes laikā patēriņš ir jāsild, un, manuprāt, nav pareizi to arī tikai uz tā rēķina, ka publiskajā sektorā tiek saglabāt algu un ieņēmumu stabilitāti arī privātajam sektoram. Tas ir jānodrošina. Turklāt digitāls pabalsti ir nauda, kas aiziet darbiniekam. Katra cilvēka maciņā. Kas tad atkal var sildīt ekonomiku? Es saicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Šteinkungs vai komisijas vārdā vēl vēlējāties ko piebilst? Nē. Balsosim par 48. deputāta Reiznieces Ozols, Dūklava un Bērkmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanu režīmu. Par 29, pret 47, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Likumprojektu izskatīšanu turpināsim pēc pārtraukuma, pulksten 13.30, vēl deputāta klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi. Līdz ar to pārtraukums sēdē līdz pulksten 13.30.